Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
Крім, звісно, громадського радіо, є ще чимало засобів масової комунікації, які подають дуже корисну інформацію. І один з них – це такий телеканал в Ютубі «Укрлайф ТВ». Його очолює Людмила Немиря. Бачу, що відбувся між нас цей загадковий процес, який називається «Exchanging Encryption Keys». І Людмила Немиря з нами на зв'язку. Пані Людмила, я тут назвав ваш Ютуб-канал «Укрлайф ТВ» серед тих засобів масової комунікації, яким я особисто довіряю. І пригадуючи наше знайомство, я от завжди відзначав те, що ви слова ретельно добираєте, і війну називали війною з 2014 року. Та як змінилося от добір слів ваш, коли почалася оця відкрита вже фаза агресії?
Пане Андрію, вітаю. Дякую вам дуже за вашу довіру. Це, направду, завжди складно добирати слова до того, що зараз відбувається. Знаєте, про моє особисте враження. От знаєте, коли почалася війна на Донбасі, для мене це було дуже особисте, тому що там мої рідні люди, і це було дуже важко. Я пам'ятаю, як вони виїжджали під бомбами, як я хвилювалася, як вони їхали годинами і годинами по окупованих територіях. Я пам'ятаю, як моя мама, якої вже зараз немає, вона плакала, коли побачила український прапор українських хлопців, і це було жахливо. І знаєте, коли почалась війна, взагалі така другий етап війни, такий повномасштабний, то відразу виникає таке відчуття, що хтось взяв і забрав в тебе все твоє життя. Все твоє життя, не просто в тебе, от, може, в тебе ти можеш якось там, да, з цим, а в твоїх дітей, в твоїх близьких. І це страшенне таке відчуття. І я пам'ятаю, як воно тривало в мене, напевно, десь 2 доби. 2 доби мені от знадобилося особисто, щоб просто зрозуміти, що це така ж сама війна, тільки вона, ну, вона якась більш страшна.
Пані Людмило, з вашим досвідом, да, і з тим, як багато ви зробили ще до початку цієї другої фази, ну або може третьої фази, бо я, наприклад, вважаю, що війна почалася ще влітку 2013-го, просто іншими засобами, невже ви не очікували такого розвитку подій?
Ні, я не очікувала, я відверто хочу вам сказати. Я не очікувала, тому що в мене до останнього зберігалося якесь відчуття якогось раціо у Путіна, у його оточення. Мені здавалося, що якщо він 20 років керує такою країною, то в чому повинна бути його логіка? У нього повинна бути логіка, хай вона хибна, хай вона будь-яка. Але просто бажання знищити країну і захопити в сучасному світі, мені, я не могла з цим. І я до сьогодення дуже важко до цього звикаю. Відверто вам хочу сказати.
Пані Людмило, сьогодні я вперше почув такі емоції у вашому голосі на початку нашої розмови. І так, я розумію, там 2 доби я сам був вражений, хоча я, чесно кажучи, знав, очікував, що це станеться. От, і мені теж нелегко було перейти на робочий ритм, але вам це вдалося, вам це вдалося. І я пам'ятаю, як ви 3 чи 4 дні там мене намагалися витягти в ефір, і вам зрештою це вдалося, незважаючи на те, що ми обидва дуже-дуже зараз зайняті. Як ви відновили чи навіть не переривали мовлення, наскільки зараз воно змінилося на «Укрлайф ТВ»?
Зараз студія зачинена, тому що у хлопців, які працюють зі мною разом, є більш важливі справи. Вони хто в теробороні, хто на фронті. І інколи вони мені допомагають, коли вони мають час. А я перші години просто сиділа в коридорі в себе в квартирі в Києві. Знаєте, так по-турецьки, тому що були ці, ну, бомбардування, і не було часу ходити там до бомбосховища. Направду, так і не ходили. От, і тому не можна було перериватися, і ми постійно просто вели ефір, отак це і було. І я просто навчилася вже сама там записувати, заливати. Звичайно, я не роблю це так фахово, як це роблять мої хлопці, але просто була якась така потреба. І знаєте, що мене вразило? Спочатку я взагалі не знала, як, що говорити про це, як говорити, що у людей питати. І єдине, що я пам'ятаю, що декілька людей мені просто написали і сказали: люди, чому ви не виходите в ефір? Це важливо. І я відчула, що відчула, що треба щось робити, знаєте, і це мені дуже допомогло. Ну, це якась була проста історія. Я думаю, що, напевно, у вас так само, десь приблизно, не знаю, якщо так.
Схожі моменти є, тому що громадське радіо в перший же день активної фази агресії ми зібралися у нас на Хрещатику 26, де ми орендуємо в українського радіо і студію, і там кабінети, і спробували провадити маратон. Але оскільки нас ледь не силоміць зганяли до бомбосховища, то вже другий день ми вирішили, що третій день ми будемо працювати роззосереджено. Я, наприклад, працюю із кухні своєї квартири. Мені було легше, тому що я навчений свого часу роботою на BBC самому виходити в ефір без присутності звукорежисера, хоча зараз з нами працює звукорежисер прекрасний Євген Глібов. І сподіваюся, що він почув ці слова. Таке запитання. Все ж таки, не як технологія змінилася, а як змінився зміст того, що ви видавали до етеру, хоча мені здається, що кардинальних змін вам там не треба було робити. А може я і помиляюся?
Змінився, тому що я постійно над цим думаю, тому що відчуваю, що військові теми дуже важливі стали. І я відчуваю потребу дуже велику людей, щоб їм не просто говорили в новинах, що відбувається на фронті, бо дуже важко уявити взагалі картину, що відбувається, якщо ти дивишся багато новин. Це перше. По-друге, постійно хочеться що ще додатково, щоб до душі, щоб зрозуміти, що направду відбувається. І зараз відчуваю, що є якась така потреба до більш відвертої розмови. І про війну, і про почуття, і про економіку, і про що буде далі, і що буде з суспільством, і що буде з родинами. Знаєте, я постійно повертаюся до однієї тієї ж самої думки з початку війни. Знаєте, якою ціною? І знаєте, мені здається таке, кожного ранку я просто задаю собі це питання і не відповідаю поки що на нього. Я просто, може емоційно боюся на це відповісти, і якщо в нас є там декілька секунд, я хочу розповісти, що після звільнення окупованих територій ми виїжджали з Києва в напрямку Димира. І я вперше побачила ці загороди і блокпости, які були на виїзді з Києва. І знаєте, в мене вперше відчуття таке виникло, що я замерзла. Знаєте, просто замерзла від думки про те, що тут могли стояти люди і просто помирати. І це і воювати, не просто помирати, а воювати за це місце. Я просто буду пам'ятати це все життя. От саме цей момент, знаєте, просто саме цей момент. І це, знаєте, це і в інформаційному просторі відбувається, коли ти відчуваєш щось більше, ніж ти знав до цього, і в цьому сенсі от Маріуполь для нас є якимось таким чимось таким символом, я не знаю навіть чого, я не знаю як. Знаєте, відповіді на запитання, якою ціною. Да.
Людмила Немиря, очільниця Укрлайф ТВ, це такий ютуб-канал, і я, наприклад, його дивлюся, коли у мене є час, часу небагато, але серед того, що я дивлюся на ютубі, дуже часто присутній Укрлайф ТВ. Наскільки зараз, раніше чимало експертів, вони навіть просто просилися на Укрлайф ТВ, наскільки зараз це змінилося, чому? Тому що дехто з експертів і експерток, за моїми спостереженнями, вони зараз такі розгублені і не дуже прагнуть до етеру, бо побоюються, очевидно, дати неправильний прогноз, який не справдиться, або викликати незадоволення аудиторії. Що у вас?
Пане Андрію, є, направду, такі речі, які дуже важкі, тому що, знаєте, до війни в мене завжди був один єдиний принцип. Всі думки повинні бути почути. Всі думки. Крім тих, які там заборонені, якимись стандартами журналістськими. Зараз я розумію, що це дуже важкий час, і тут завжди важко зробити якийсь вибір. Да? Я розумію людей, які хвилюються про те, що зараз їм говорити. Я відверто хочу сказати, що в мене було одне інтерв'ю з однією чудовою експерткою, дуже розумною людиною, але воно було настільки емоційно. Настільки емоційно, бо вона пережила дуже важкі часи, вона багато про що говорила, вона говорила дуже правдиві речі. І раптом ми відчули з нею, що, напевно, цього не можна давати в ефір. І вона написала мені потім, каже, що ти думаєш, може це не треба давати в ефір? І я перший раз в житті сказала, да, давай ми викладемо це інтерв'ю після війни. І таке трапляється. І це важко, але, напевно, це виклики війни. Я не знаю, пане Андрію, ви більш досвідчені за мене. Ви знаєте, що, напевно, так інакше вже не буде, поки що, поки триває ця війна.
Ну, скажімо так, у мене досвіду більше за часом, але це не означає, що у мене більше досвіду за змістом. І у кожного з нас виникає власний досвід, незважаючи на те, що іноді ми перебуваємо у абсолютно однакових, іноді у подібних обставинах. Все дуже-дуже багато залежить. Які інтерв'ю за цей час запам'яталися вам найбільше? 2-3, от після яких ви подумали, не може притримуємо, а це негайно треба ставити до етеру.
Це самі перші, тому що перші 2 дні я не могла зрозуміти, що мені робити. І потім я почала брати інтерв'ю, і я пам'ятаю, це були там журналісти і філософи. І я брала інтерв'ю про Софію. Я взагалі-то, ну, я не знаю, так можна так казати, атеїст, ну, да? Але раптом в мене виникло відчуття, я от, як зараз пам'ятаю, звернутися до людини, яка дуже знається на Софії Київській. І я попросила її розповісти про ту браму. Пам'ятаєте цю історію, поки там є ця...
Чи яку?
Ну да, ні. Ці, коли, знаєте, поки стоїть Софія, і там є такий малюнок, як Софія, яка зберігає Київ. Я не знаю, чому, я взагалі не можу відповісти на це запитання, але в мене виникло таке відчуття, що людям треба сказати щось таке заспокійливе, я не знаю, що таке, що треба. І вона розповіла цю історію, і якось мені стало так спокійно від того, і я не знаю, чому я це зробила, тому що я взагалі, повторюся, я дуже атеїстична людина, я от таке якесь дивне відчуття виникло, це інтерв'ю я запам'ятала надовго, да.
Дуже цікаво. Пані Людмила, а ви згадали, що ви їздили в бік Димора, може і Димора самого дісталися? Можна, ну не можна, да. Я спитаю, ви вже відповідаєте або ні, а чого саме до Димора?
А у мене там є дуже багато знайомих людей, які телефонували мені під час окупації. Ми зізвонювалися кожного дня, і це була така дуже трагічна історія, направду. На щастя, вони всі живі, здорові, вони витримали, але це було дуже важко. Це були такі важкі історії з окупації. Спочатку вони могли дзвонити, потім вже не могли, щось тихенечко писали. І тому ну, там є люди, яких я люблю, і це важливо для мене. От зараз після вас я поїду туди пекти Пасхи, я буду намагатися це робити. Ну, а що поробиш? Це скоріше, знаєте, це не релігійна якась така приналежність, це скоріше, знаєте, така традиція, коли ти щось робиш і там, я не знаю, там з дитиною, чи просто тому, що там бабуся твоя це робила. Ну, якось, я не знаю, така якась традиція є.
Гадаю, я вас розумію, до речі, як агностик. Це ще не, або вже не атеїст, але ще не вірянин. От сказала Людмила Немиря зараз про Димир, а мені спав, і про те, що вона поїде туди Пасхи пекти, мені спав на думку рядок із блискучого історичного роману у віршах Марусі Чурай, авторство Ліни Костенко. Там останній, здається, розділ називається «Весна і смерть, і світле воскресіння». Ну от уже і мені сльози на очі накотилися. Що ж, дякую. Людмила Немиря, очільниця і ефірниця «Укрлайф ТВ», була і ще залишається з нами трошки на етері, тому що я в інформаційному маратоні громадського радіо, тому що я хочу, щоб пані Людмила теж почула пісню, яку я зараз заграю. Це пісня, ну, називається вона «Пісня про любов». І це справді пісня про любов, і у Димирі є таке такий дивовижний дует, називається «Інглія». Там пані грає на бандуру і співає, а чоловік, пан, грає на гітару електричну і співає. І от колись вони були у мене в зовсім ще мирний час, можливо, навіть ще до 2014 року в музичній програмі, і цю пісню про любов я запам'ятав і сьогодні підготував для наших слухачок і слухачів. Ну, майте на увазі, що це запис непрофесійний, він із Димарського клубу, чи Палацу культури, будинку культури. Дует «Інглія», пісня про любов.
Пане Андрію, дуже дякую. І залиште мені, будь ласка, в ефірі, я залюбки думку послухаю цю пісню. Дякую вам дуже. Дякую.
«Інглія» із Димра Київської області, і ви слухаєте «Маратон громадського радіо».
Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.